provokuje víc než jiní. Zamýšlel se třeba nad možností, že nám s méně než dvěma dětmi odebrat volební právo. Prý tak učil své studenty, jak může demokracie zaniknout. Trest smrti je podle něj za určitých podmínek legitimní a homosexuální soužití je nemravnost. Když byl nominován na post poradce premiéra Nečase pro lidská práva, dočkal se demonstrace. Přitom, jak říká, chce jen vyprovokovat lidi k přemýšlení. Šéf Občanského institutu, pedagog na Cevro institutu a Vysoké škole ekonomické, publicista, politický komentátor, překladatel a konzervativec Roman Joch je mým hostem. Zdravím vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Jochu, vás provokování lidí evidentně baví. Je to tak?
Tak jak člověk se stává starším, což už je můj případ, tak ho to přestává bavit. Myslím si, že takový ten předěl v mém životě byl ten rok 2010, kdy jsem se stal poradcem premiéra a člověk už si řekl, tak fajn, teď už máš nějakou veřejnou funkci, teď už by si měl být serióznější, než když jsi byl jenom publicistou, který má provokovat, aby lidé přemýšleli o politických a morálních otázkách.
A proč jste po roce 2010, alespoň z toho svého úhlu pohledu, přestal provokovat? Já mám pocit, že nepřestal totiž.
No, když se podíváte například na mé články, tak mnohem méně se věnují otázkám, které bychom mohli nazvat takové, které vyvolávají emoce vášně, které se týkají osobních životů lidí, a více se věnují tomu, co považuji za nejpodstatnější, to znamená zahraniční bezpečnostní politice, mezinárodním aspektu, no a taky otázkám, zda stát má být velký a má nám kafrat do našich životů, anebo zda má být co nejmenší. No a já si myslím, že stát má být aktivní v zahraničí, má nás bránit, někdy i za použití vojenské síly, ale doma má být co nejmenší.
Tak, to je klasický pohled konzervativce, na tom není nic překvapujícího. Ke všem těm tématům, která jste nakousl, se bez pochyby ještě dostaneme. Ale když jste měl tu éru, kdy jste provokoval například tím volebním právem a tak dále žen a homosexuální problematikou a tak dále, měl jste nějaké poučení z těch reakcí? Co to s vámi dělalo, když jste vypustil takový ten svůj balónek a teď jste se dočkal té boxovačky?
Třetina lidí byla rozhuřená a naštvaná. Třetina se usmála a říkala dobrý vtip. A třetina se usmála a řekla dobrý vtip, ale alespoň to některé lidi přivede k zamyšlení. Mimochodem, u toho volebního práva tam byla i povinnost pro muže. Ta úvaha byla taková, že pokud v průměru by ve společnosti na jeden pár nebo jednu ženu připadalo méně než dvě děti, tak ta společnost bude vymírat, zanikne. A ta povinnost, ta hypotetická povinnost pro muže, aby měli volební právo, byla ochota podstoupit vojenskou službu. To znamená ochota svoji vlast bránit.
Já možná vypadám, že jsem to nepochopila, ale já jsem to pochopila už tenkrát, když jste to říkal. Jenom prostě současná společnost, pochopitelně nejen česká, je zvyklá na ten neoliberální přístup, že si se svým životem na to, aby měla veškerá práva, může dělat, co chce.
To je, myslím si, správné z politického hlediska. Stát nám nemá předepisovat vzorce chování, jak ve svém soukromí žijeme. Já bych byl první, který by byl proti tomu, aby stát zaváděl moralistickou legislativu. Ale pak je druhá věc, že můžu mít svůj soukromý morální názor a ten je v mém případě v souladu s židovsko-křesťanskou tradicí.
Říká Roman Joch, publicista, překladatel, komentátor a šéf Občanského institutu, který je mým dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste vždycky vypadal, pane Jochu, jakože říkáte pravdy, o kterých jste sám přesvědčen. A když chcete ale sám zbuzovat diskuse, tak byl jste vždycky ochoten taky přemýšlet o názorech jiných lidí?
Ano, domnívám se, že velice často si kladu otázku, zda náhodou se nemýlím. No a pak samozřejmě jsem několikrát přišel k závěru, že můj názor nebyl pravdivý, jak se ukázalo, nebyl správný.
Příklad.
Byl jsem velice ostře proti rozdělení Československa. Zpětně si říkám, že to bylo rozumné a prozíravé.
V momentu, kdy se na vás potom vrhají všechny ty protinázory, tak vy doopravdy přemýšlíte o všech, anebo si umíte tak rychle, takzvaně hromadně odfajfkovávat, to jsou bláboly. V tomhle smyslu to už přece znám, to už jsem tisíckrát odpověděl a jdete od toho.
Jednak, to je jedno kritérium, tento argument už jsem slyšel a jsem ho zvážil jako lehkým. A pak je druhé kritérium, jak dobře je to napsané. Pokud je to napsané jako jenom takový výkřik do tmy, tak si říkám, to nemá ani smysl se tím zabývat. Pokud je něco ale velice dobře napsané, tak si říkám, no, tak toto je seriózní námitka a možná jsou okolnosti, kdy ta námitka je relevantnější než můj názor.
A můžete jenom pro zajímavost uvést příklad nějaké relevantní námitky proti vašemu názoru, jakémukoli, nad kterou jste začal přemýšlet?
Například já, když probíhala v Americe volební kampaň, já jsem považoval oba dva kandidáty dvou hlavních stran, kandidáta Trumpa a kandidátku Clintonovou, za velice nevhodné a špatné.
No, to bylo víc takových.
Já bych nevolil, kdybych byl Američanem, nevolil bych poprvé snad za svůj dospělý život žádného z kandidátů na prezidenta. A ta má hlavní námitka byla, když jsem četl pro trumpovské argumenty lidí v Americe, Američanů, zda náhodou nemají pravdu. A váhal jsem, do poslední chvíle jsem váhal, nakonec jsem si sám pro sebe říkal, já bych tyto volby volil jenom do kongresu, ne prezidentské. Ale ten argument, že Američané jsou tak frustrovaní na elity, které tahali Ameriku nějakým směrem, který, a já jsem s tím souhlasil, nebyl šťastný, že takzvaný establishment, jak se říká, potřebuje facku, potřebuje takový šok, že je nutné zvolit Trumpa. A tomuto argumentu jsem přisuzoval určitou váhu, byť pro mé vnímání nebo můj útlosit jemnocit, chcete-li, byl Trump ještě příliš. Celkově zpětně si říkám, že je mnohem lepší, ne dobrý, ale mnohem lepší prezident, jak jsem se já sám obával.
To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli teď, kdy ukázal i rozhodnost, a mluvím o Sýrii pochopitelně, tak jestli se vám jako americký prezident začal líbit víc?
Začal se mi líbit těsně poté, když byl zvolen a ještě nebyl prezidentem, když jmenoval členy svého týmu. A tam jsem si říkal, takhle kvalitní tým už v Americe nebyl několik dekád, takže to bylo první velké plus. No a jeho výkon ve funkci je jako kyvadlo. Někdy se mu něco povede, někdy se mu něco dramaticky nepovede, ale celkové mé hodnocení je prozatím extrémně kladné.
Řekněte, pamatujete si z těch svých debat, mezi pražskými intelektuály, jak se s oblibou říká, že by vůbec nepochopili, o čem mluvíte? A narážím na ten fakt, že prostě liberálové všude jdou samozřejmě svým pohledem na svět doleva. Svoboda všeho možného je pro ně primární, zatímco konzervativec razí malinko nebo výrazně jiný pohled. Tak se proto ptám na tom poli těch intelektuálů, jestli jste se setkával spíš s tím, že jste se hádal nebo diskutoval nebo přel nebo předhazoval argumenty anebo souzněl.
V české prostředí intelektuální je relativně malé, relativně civilní a ten názorový rozpíl zase není až tak velký. Takže se mi stalo snad málo kdy, že jsem měl dojem, že člověk nepochopil ten argument. Možná v jednom případě jedné prominentní paní profesorky jsem měl ten dojem, ale celkově mé přesvědčení bylo, že oponent můj názor chápe, ten argument chápe, pouze nesouhlasí, což je naprosto v pořádku. Kdyby to měl zase srovnat s Amerikou, tam je situace mnohem horší. Například uvedu příklad jedné expertky na imigraci a na policii, na udržování bezpečnosti v ulicích. Jmenuje se paní Heather McDonaldová. Byla pozvaná na jednu univerzitu, kde argumentovala, že policie není nepřítelem menšin, konkrétně černošské menšiny, že čím více policistů v ulicích, tím větší bezpečí, především v chudých černošských komunitách. A byla proti ní demonstrace, která ji téměř znemožnila promluvit, byť ona sama byla pozvaná na tu univerzitu. A když něco říkala, že podívejte, pokud vám záleží na černošských životech, a největší zločinnost, pokud jde o zabíjení černochů, nejsou to bílí policisté, ale většina černošských obětí vražd je zabita jinými černošskými pachateli. Takže pokud vám jde skutečně o černošské životy, tak nemáte křičet, že policie je to největší zlo, které ničí černošské životy. Ale naopak měli byste chtít, aby policisté, a je jedno, zda bílí, černí, hispánští, to je jedno, aby v těch chudých černošských čtvrtích byli a zaručili těm rodinám bezpečnost, a ti oponenti to vůbec nechápali a jenom opakovali rasistka. Takovýmto případem jsem se já naštěstí v České republice zatím nesetkal.
Co je to býti konzervativcem, Romane Jochu?
Nejstručnější asi definice by byla uvědomit si, že to, co je v naší společnosti dobré, tak toho je více, než jsou nedostatky. To znamená, nemáme přistupovat ke společnosti tak, že vidíme zla a mnoha zla ve společnosti vždycky vidíme. A říci si, společnost nejdřív musíme zničit, zrušit a postavit úplně novou, ideální. To je ten přístup revoluční, radikální, jakobinský bych řekl. A naopak konzervativní je, při měnění bychom neměli způsobit více škod, než jsou ty, které chceme odstranit, ale především bychom se měli především snažit zachovat to, co uznáváme jako dobré. Společnost je křehká, civilizovaná společnost je křehká, barbarská je snadná a brutální zásah do společnosti může tu civilizovanost z ní vymítit a zbyde jenom to barbarství. To znamená, je to jakýsi pocit vděčnosti. Vidíme mnohé nedostatky kolem sebe, ale přesto pociťujeme jakousi vděčnost za to, že žijeme v této svobodné společnosti.
Totiž pro laiky ten pojem konzervativec působí jako staromilec. Takový ten milovník prostě starých pořádků, starých zásad a tak dále. To je taky pravda, ale ne?
To je taky pravda, jako typu konzervatismu, stejně jako liberalismu, je spousta. Jeden z těch je přesně ten, který jste popsala, tradicionalismus. Ten je ve společnostech, které jsou takové, že se vyvíjí spontánně, tak tam konzervativec je ten, kdo chce chránit tradice. Ale to není případ náš. Naše tradice, náš normální způsob života byl dvakrát brutálně roztržen, zničen, pošlápán nejdřív nacisty a pak komunisty. To znamená, konzervativec není ten, kdo chce chránit to, co je status quo. To bychom chránili totalitarismus v roce 89, ale ten, kdo se chce spíše vrátit k základním hodnotám naší civilizace, no a ty jsou židovsko-křesťanské, zpříměsí řecké, antické racionality, římského práva. No a pak je tady přínos osvícenství a to je svoboda a individuální práva. A v tomto moderní konzervativec je do značné míry taky klasický liberál, protože chce konzervovat taky svobodu.
Tak, ale jestli mohu, zkusme méně pouček a více takových praktických ukázek, jak se na životě konzervativce projeví, že je konzervativní.
Například tak, že nepovažuje naše zvyky, zvyklosti za něco, co je špatného, co by z ideologických důvodů mělo být vymýceno. Příklad, to, že když je svátek Chanuka, tak svítí svícen před Rudolfínem, nebo když jsou Velikonoce, jsou nějaké jesličky, nebo o Vánocích jsou jesličky s Ježíškem, o Velikonocích jsou pomlásky a tak dále. Proč to z nějakých ideologických důvodů vymítit z našich náměstí? Ve Francii by to obojí bylo zakázané, protože tam mají odluku státu od církví nebo od náboženství v té podobě, že se snaží náboženské symboly totálně vymítit z veřejného prostranství. To je podle mě ideologie.
Ten argument tam je, pokud se nemýlím, aby se to nedotklo jiných náboženství, která konkrétně muslimů, aby nebyly dotčeni tím, že jsou tam všude jenom křesťanské symboly.
Nemusí být jenom křesťanské. Klidně můžou být jiných náboženství. Nevidím problém v tom.
Já to chápu, já jenom říkám, jak to Francouzi vysvětlovali.
Jiný příklad, který zmíním, je, že proč by stát měl čím více regulovat naše životy? Například v tomto volebním období poslanecká sněmovna prosadila takzvanou povinnou poslední školku. Fajn, chápal bych, kdyby nabídla školku všem rodičům, kteří chtějí školku, že zajistíme ze státních peněz školku pro každého rodiče, kteří chce. Ale proč to zavadit jako povinnou? Nebo takové ty nápady definovat role v rodině. Proč by si to rodiny samotné neměly určit, jaká je mužská role, jaká ženská?
Podle vás je jaká mužská a jaká ženská role v rodině?
Tak především by si to měli učit samotné rodiny, ale můj osobní názor je ten, že ženská role je více taková ta chlácholící vůči dětem, laskavější, pečující. A mužská je spíše vzorem disciplíny, pracovitosti a sebekázně. Ale řekl bych, že se to mění v průběhu života dítěte, dle názoru dětských psychologů a pediatrů. Dítě je více navázáno na maminku až do puberty a je jedno, zda je to holka nebo kluk a v pubertě se to začíná měnit a dítě jako kdyby více potřebovalo vidět jednající ten otcovský mužský vzor. A opět, ať už je to mladá slečna nebo mladý mladenec.
Já jsem měla totiž z některých výroků, a nejen vašich, ale takových těch ryze konzervativních výroků pocit, že vám ani tak nejde o to, ať si to každý zařídí po svém. To si nakonec každý udělá. Ale jako kdybyste trochu degradovali ty modely, kde k tomu přistupují jinak.
Domnívám se, že některé modely nejsou tak blahodárné pro děti. To máte pravdu. Ale politicky bych trval na tom, že to nemá určovat stát. A například švédský stát říká, že otec musí trávit polovinu rodičovské, přesnou polovinu, jako matka, a když to takhle neudělají, tak nedostanou žádný rodičovský příspěvek. A toto mi už přijde jako nechutné sociální inženýrství, že stát vnucuje role rodiny.
Ale stát není jediný, který něco vnucuje. Nutno říct, že mnozí, teď to nechci personifikovat, ale mnozí katoličtí, nevím, jak bych je nazvala, příznivci, řekněme, katoličtí příznivci, tak to jsou oni, kteří jakoby vnucují těm, kteří vidí život jinak, tak jim vnucují představu, že tak je to špatně. Zatímco když žije absolutně liberální rodina, která si to zařídila po svém, tak jí v životě nenapadne říkat nějaké katolické rodině, vy to děláte špatně. Jinými slovy, ta kritika jde od těch katolíků směrem k té liberální společnosti.
Já si myslím, že takhle to bylo ještě před 50 lety, že především v těch katolických zemích ten tlak katolické církve a katolické společnosti proti té liberální nonkonformní menšině byl takhle nepříjemný, s vámi souhlasím, ale dnes si myslím, že je to přesně opačně, že katolíci můžou maximálně říct si svůj názor, ale nemají žádnou možnost nic vnucovat. Ale naopak liberální, feministicko-liberální elity vnucují například takové ty věci, že u nás tak daleko jsme zase nezašli, ale jsou jiné evropské země, že plácnutí dítěte, to znamená fyzický trest být mírný, má být ilegální, protizákonný a v Norsku dokonce důvod pro odebrání dítěte. Tak kdo je tady agresor a kdo oběť?
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Jak jste vy sám přišel ke konzervatismu.
Ano,
tak,
ano.
Oboje možné.
Já jsem začínal jako klasický liberál, jako libertarián, kterého zajímala jenom svoboda, 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 svoboda. A později asi na základě přemýšlení a četby pochopitelně jsem si řekl, že samozřejmě to své přesvědčení jsem nezměnil, že svoboda je nejvyšší politická hodnota, to stále zastávám. A jsem přišel k závěru, že svobodu prakticky nelze udržet v jakémkoliv typu společnosti. Že aby se udržela politická a ekonomická svoboda, potřebujete určité kulturní, morální předpoklady. A v těch, pokud jsou dodrženy, se svoboda udrží. Uvedu příklad. Pokud máte anglickou tradici fair play, tak tam to je naprosto příznivé pro svobodu. Pokud máte přesvědčení v některých zemích, že příslušník jiného kmene je škodlivý hmyz a má být vyhuben, tak tam svoboda nikdy nebude. Nebo když je někdo přesvědčen, že když někdo odpadne od víry, kterou sám osobně považuje za pravou, že ten člověk nemá právo na život, tak takové společnosti taky svoboda nebude. A to mě učinilo konzervativním, že jsem si více začal vážit toho kulturního kontextu židovsko, řecko, římsko, křesťanské
rozumím,
společnosti.
Rozumím, ale když jste zmínil, že jste začal jako klasický liberál, tak nemáte pocit, že to, co se děje s liberalismem v celém světě, speciálně v Evropě, poslední dekády, takže už nemá s pravou podstatou liberálního pohledu na svět nic společného. Totiž v tom duchu, že jestliže klade liberalismus jako nejvyšší politickou hodnotu svobodu, tak dnešní liberálové proti té svobodě de facto bojují těmi věčnými regulacemi, příkazy, zákazy, kamerami a tak dále. Není to tak?
Je to přesně tak. Je mi to líto, že to krásné slovo liberál, odvozené od latinského svoboda libertas, bylo takhle zneužito lidmi, kteří se nyní označují za liberály a dělají všechno proto, aby naše svobody nám vzali a pošlapali.
Mimochodem vidíte v západní Evropě někoho, kdo by se vydával za liberála a skutečně jim byl?
Jsou takový, je to hrstka, proto si říkají klasičtí liberálové. Dají tam to adjektivum, aby se odlišili od toho, čemu se jinak běžně říká liberál. Liberál je stoupenec státu, který převychovává občany, zakazuje kouření, časem bude zakazovat cholesterol a tak dále a tak dále. No, klasický liberál je ten, který říká dospělí lidé, ať se rozhodnou, jak si žijí. Osobně se nám to nemusí líbit, ale stát do toho nemá nic co zasahovat.
Váš kolega, pan Jakl, nebo možná už vlastně ne váš kolega, ale bývalý člen kanceláře prezidenta republiky, pan Jakl, používal jedno úsloví, které mě okouzlilo a je hluboce pravdivé z mého pohledu. A sice to neordinujeme vám dobro, ale ordinujeme vám svobodu. Protože v rámci té svobody vy máte pochopitelně právo si zvolit i cestu, která pro vás nebude dobrá. To je vaše volba.
Přesně tak. Stát nemá nás chránit před našimi pošetilostmi, ale stát nás má chránit před zločinností, před agresí, před donucením.
Vy už jste to trochu nakous. Současná vláda, která tak zvedla stupeň regulace té společnosti, nejenom v těch školkách, v EET, podnikatelé šílí a tak dále, tak kam se sune?
Tak tato vláda je středolevá, to znamená, člověk čeká, že objem regulací, příkazů, zákazů naroste, s tím se musíme smířit v pluralitní společnosti, ale zdá se mi, že ta naše vláda jako kdyby se snažila kopírovat, naštěstí velice pomalu a opatrně, ty nejhorší vzory, které vidí na západě, v západní Evropě, v severní Americe. Takže je to taková, jako kdybychom zapomněli na dějství komunismu. Po pádu komunismu všichni byli za svobodu. Byla tady euforie, byli citliví na stát, na regulace. Najednou dnešní univerzitní mládež, která si nemůže pamatovat komunismus, totalitarismus, jako suchá houba nasává nechutnou tekutinu toho, co je módní na západě, aniž by přemýšlela. Povede to k našemu většímu štěstí, povede to k naší větší svobodě, anebo se k tomu přikloním jenom proto, že je to momentálně módní.
Roman Joch, šéf Občanského institutu a pedagog a publicista a překladatel, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Oba jsme se dohodli, že ta předchozí část byla příliš akademická, tak ji teď zlehčíme a bude to stát za to. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Našla jsem váš kouzelný citát, musím říct. Pane Jochu, cituju. Celá pravda nesmíchaná s omyly je jen v církvi katolické. Proto to nejlepší, co člověk může udělat, je stát se katolíkem, řekl Roman Joch 26.4. roku 2005 na stránkách Občanského institutu. Tak jak jste na to přišel?
To bylo původně uveřejněné v katolickém týdeníku jako součást nekrologu Jana Pavla II., který v tom roce zemřel. Je to učení každé církve, dokonce každé náboženské společnosti, že každá má nějaké pojetí božství, ale to moje vlastní, ať už je jakékoliv, chápe Boha úplně nejpřesněji. To znamená, protestanté nebo evangelíci, dejme tomu luterského vyznání, říkají, katolíci mají v mnohem pravdu, ale v maličkostech se mýlí a tam máme pravdu my. Takže to, co jsem napsal z katolického hlediska, je to, co si myslí úplně každý věřící.
Já s tím úplně nemůžu souhlasit, protože vy jste tahle slova řekl o církvi, nikoli o Bohu. A v momentu, kdy řeknete, že celá pravda nesmíchaná s omyly je jen v církvi katolické a oba dva, a nejen my dva, dobře víme, kolik omylů v průběhu historie, někdy i tragických,
ano,
katolická církev měla, tak nechápu, jak tohle jste mohli vypustit.
Katolická církev v historii byla církví těch největších svědců a těch největších hříšníků, včetně těch nejhnusnějších zločinců. Ta pravda se myslí teologická pravda, to znamená ve věrouce. Ale pokud je o jakýkoliv jiný názor papežů, biskupů na ekonomiku, politiku, astronomii, tak tápali, mýlili se, někdy bych dokonce řekl možná i více než normální lidé. Takže pravda se tím myslí věrouka náboženská.
Takže věrouka, a kdybychom zapomněli na věrouku a podívali se na faktické chování katolické církve.
No, je hříšné. Velice hříšné, jak říkám, a to proto, že lidé jsou hříšní. To znamená, to, že vy přijmete nějaký náboženský kodex, to vás nečiní nutně dramaticky lepším člověkem, ale člověkem, pokud se tak nechováte, člověkem více vinným, protože pokud si něco stanovíte, jakože je správné, a přesto to neděláte, tak vaše provinění je větší, když člověk dělá něco špatného, aniž by věděl o tom, že je to špatné.
Vy na mě jdete hrozně složitě, ale katolická církev, teď mluvíme o ní, tak proto právě ona vysvětluje lidem, jak se mají chovat mravně.
Ano.
A sama se chová nemravně.
Její členové, mnozí, se chovají
nemravně. Ano, a přes tou nemravnost, jakou se chovají, tak třeba v té církvi vydrží léta a dekády.
A vždycky vydrží. Bude to až do konce světa.
Tak.
Vždycky najdete v jakékoliv církvi, včetně katolické, padouchy, podvodníky, pokrytce a zločince.
Já tomu rozumím, ale proč mě tihle padouši a pokrytci mají doprovázet životem poučkami, jak se mám chovat?
No, protože se domnívají, že že ta morálka, to učení je správné, byť oni sami buď nemají vůli nebo sílu ho plně dodržovat. Podívejte, pokud bych byl lékařem a říkal bych lidem, že kouřit není zdravé, a přitom sám bych byl silný kuřák, který už je tak navyklý na kouření, že neumím přestat, dělám dobrou nebo špatnou věc, že jim říkám, raději nezačněte kouřit, byť já jsem pak pokrytec, protože kouřím. Bylo by lepší, kdyby říkal, na kouření není nic nezdravého, klidně si zapalte. Ne.
No, tohle je hezký příklad, ten si vám povedl, ale já narážím na například ty pedofilní skandály v katolické církvi.
Přesně
jak
tak.
Mohu věřit kázáním, nechci to teď globalizovat na celou církev, ale obecně, jak můžu věřit nějakým kázáním, když vím, že ti lidé jsou ve společenství, kde tolerují zlo. Rozumíte, vždyť v té církvi bylo mnoho těchto případů a ti ostatní je tolerovali. To není, že to nevěděli.
Ano, bohužel máte pravdu. Já to, co jsem o tom četl, vám dávám plně za pravdu. Bohužel biskupové tolerovali to u kněží, v nejhorším případě je přeložili z jedné farnosti do druhé, kde páchali ty samé zločiny, to je kriminální čin, pedofilní akt. Dokonce existuje velká podezření, že dokonce je tak velký a hodný papež, jako byl Jan Pavel II. O mnohem věděl a ke konci života, když už byl starý a slabý, konal málo, jednal slabě. Takže toto jsou selhání, které já vůbec ani nemám chuť, ani ochotu nějak obhajovat. Pouze to považuji za tragédii, za neštěstí, že hierarchie v církvi, které si já hlásím, dopustila takovéto ohavné zločiny. Bohužel musím vám dát za pravdu.
No, pro mě jenom lidsky. Mě to jenom lidsky zajímá. Totiž jako hrdě se k té katolické církvi hlásíte.
Ano.
A zároveň, ale víte, čeho se dopouštěla. Tak není to prostě v té hlavě, jak se vám to děje, že se přihlásíte k něčemu tak obrovskému, co ale dělalo takhle obrovské množství, říkat tomu chyby, je understatement.
V tomto případě zločiny.
Ano.
Řekněme otevřeně zločiny, ano.
Ano.
No, já nejsem členem té církve kvůli těm lidem, kteří tam jsou. Dokonce bych řekl, jsem členem katolické církve navzdory těm lidem, kteří tam jsou. Mnohé, které znám, raději si nepřejte, abych vám o ní něco říkal. Navzdory těm lidem, ale jsem tam kvůli tomu učení. To znamená, to učení považuji za náročné, nesplnitelné. Já neříkám, že dodržuji v plném rozsahu katolickou morálku, ale to učení považuji za aspiraci, ideální aspiraci, ke které bych já osobně měl aspirovat, byť budu selhávat.
A můžete mi říct, co je to katolická morálka?
Katolická morálka je obecně křesťanská morálka, to znamená je společná se všemi křesťanskými církvemi. A
myslíte, že všechny křesťanské církve, pardon, mají třeba tak ostrý vyhraněný pohled na homosexualitu?
Jsou některé evangelikální protestantské, které mají mnohem ostřejší. Katolická církev říká, miluji hříšníka, nenávidí hřích. Jsou protestantské církve, které zatracují dokonce hříšníka. S tím bych já nesouhlasil. Pak zase jsou otázky, ve kterých katolická církev je přísnější, například nepřipouští rozvod. Myslím si, že všechny ostatné protestantské připouštějí rozvod. A zdá se mi, že katolická církev je jako skála v dějinách, která přetrvá vždycky, to znamená, má určitou pevnost. Byť cenou za tu pevnost je, že její členové mnozí jsou jedni z těch nejhorších hříšníků na světě.
Ještě k té katolické morálce. Uh-huh. Vy jste sám napsal, že, a teď to musím správně nalistovat, že považujete homosexuální soužití za nemravnost. Uh-huh. A teď píšete, homosexuální soužití není mravně stejně dokonalé jako heterosexuální, neboť jednou z přirozených funkcí lidské sexuality je vznik nových generací, k čemuž homosexuální vztah nevede. To je vaše citace. A já se ptám, vy měříte mravní dokonalost na bázi počtu porozených dětí?
Ne. Homosexuální soužití, nemravnost, toto je tradiční učení ortodoxního judaismu, křesťanství a islámu, které vždycky hledělo nelibě na homosexuální vztahy. Všechna tato tři náboženství hleděla nelibě. Ale teď je otázka míry odsudku a myslím si, že v průběhu času minimálně u křesťanství a u judaismu, na islám nejsem takový expert, ale u judaismu a křesťanství ta míra odsudku klesá. To znamená, církev chápe, že homosexuální vztah může být láskyplný, může být pečující a představuje určité mravní dobro. Ale ta plnost mravního dobra není stoprocentní, dejme tomu 50%.
No, ale tohle, počkejte, pane Jechu, ale tohle jste nenapsal. Vy jste to napsal jako ostrý odsudek.
Ne, tam není ostrý odsudek. Tam jsem napsal, že není stejně mravně mravně obdivuhodná, jako soužití,
ne,
ve kterém
že
je možnost...
Ne, že ji považujete za nemravnost. Homosexuální soužití není mravně stejně dokonalé jako heterosexuální, máte pravdu, ano.
Ano.
Jenom mi řekněte, kdyby, totiž je to nemravnost, anebo je to příroda?
Ortodoxní... Ne,
počkejte,
říká,
se,
že nemravnost.
Ne, počkejte, vykašlete se na to, co říká církev.
Můj
osobní
názor je liberálnější. To znamená, já to vnímám jako tak silnou inklinaci, které kdyby člověk odolával, tak bude frustrován, bude nešťastný. To znamená, můj osobní názor je tolerantnější. Ale když já nepatřím k těm takzvaným liberálním katolíkům, kteří říkají, že právě proto, že můj názor je jiný, tak církev by měla změnit svůj názor. Toto považuji za chybu. Já osobně říkám, že můj názor je liberálnější, ale vždycky uznám, že ten správný nebo ten oficiální název církve je tento. Takže má osobní toleranci je mnohem vyšší, než je přísná katolická morálka. Leč
zrovna...
uznávám, a v tom souhlasím s katolickou církví, že to soužití, které vede k vzniku nových generací, je mravně plnější nebo mravně naplněnější.
Ale já mám tam problém s tím slovem mravně.
A co vám vadí na tom slově?
No přece mravnost se neměří tím, kolika dalšími dětmi přispějete této společnosti.
Ne, to není jediné kritérium mravnosti.
Ne, počkejte, ale vy tady o tom mluvíte jako o tom, že homosexuální vztah je méně mravný než normální. Ale...
V plnosti mravnosti je méně, ano, méně mravný.
To znamená, počkejte, to by mě zajímalo. To znamená, že žena, která žije s mužem v manželském svazku a nemůže mít děti, tak je nemravná?
Vůbec ne.
Tak
proč by měla být nemravná?
No, protože žádné děti nám.
Protože
nemravná.
Nemůže mít žádné děti. Ale kdyby žena žila ve svazku s nějakým mužem, ať už manželském nebo partnerském, a vědomě by se rozhodli, že nikdy nebudou mít děti, to znamená sami, je to vědomé rozhodnutí, což je možné v současnosti, tak si myslím, že jejich soužití není tak mravně dokonalé, jako páru, který se rozhodne, budeme mít nějaké děti, a teď na počtu podle mého názoru nezáleží, 1, 2, 10, jak kdo chce, a o ty děti se budeme starat a vychováme z nich dobré lidi. Myslím si, že tento druhý typ soužití je mravně dokonalejší než ten první typ, kde mohou mít děti, ale rozhodnou se ne, k čemu děti, je to přítěž, zničí nám to dovolenou.
Pane Jochu, ale vy zároveň optujete pro tu svobodu.
Ano.
Tak a jestli se svobodně někdo rozhodne, že prostě nechce mít z jakéhokoliv důvodu děti, tak přece nemůžeme hned říkat, že žije mravně nedokonale.
Myslím si, že mají mít plnou svobodu se takhle rozhodnout a já bych byl první, kdo by byl proti tomu, aby stát lidem přikazoval nebo zakazoval, kolik mají mít děti nebo zda mají mít děti. Ale můj osobní názor, může být negativní, stejně jako jsem proti tomu, aby stát lidem zakazoval kouření, tak můj osobní názor může být negativní na kuřáky a nepovažuji na tom nic špatného. Musíte rozlišit osobní preferenci a to, jaký politický postoj prosazujete.
Počkejte, já to rozlišuji.
Skvěle.
I když tak nevypadá možná. Mně jde jenom pořád to s tou mravností, mě tam nejde. To je to celé. Jo. Můžete říct, že se vám tisíckrát nelíbí, když někdo žije v homosexuálním svazku, protože nemůže mít děti. A je to nezpochybnitelné, je to váš názor.
No.
Ale v momentu, kdy řeknete, že tento svazek není mravně stejně dokonalý jako heterosexuální, tak prostě mě to začíná kulhat, protože kdo je tady, kdo vykládá tu mravnost?
No, tak filozofie, etika a taky náboženství, tyto disciplíny. Ale pokud vám to slovo mravnost, já chápu, že mnohé lidi v sekularizované společnosti to slovo mravnost může být taková jako pěst na oko, tak si tam dejte jiné slovo, já nevím, obdivuhodnost nebo dokonalost. Ale proč se bavíme, proč redukujeme křesťanskou morálku nebo obecně pouze na sexuální morálku?
Ne, počkejte.
Je tak maličký aspekt.
Ne, já cituji jenom z věcí, počkejte.
Můžu uvést jiný příklad, který bych řekl, vemte si člověka, který sám vědomě se věnuje obžerství. To znamená, nedá si po obědě jeden dortíček, ale dá si 3 dortíčky. Pobuzovalo by vás, kdybych já řekl, že jeho stravovací návyky není tak mravně dokonalý jako člověka, který střídmějí a dá si po obědě jenom 1 dortíček nebo žádný a místo dortíčku si dá nějakou zeleninku?
No, docela by mě to pobuřovalo.
Vidíte,
protože...
já na tom nepovažuji za nic problematického.
No, protože je to jeho volba, takže já, když
ale
dávám lidem
svobodu... Tu volbu mu nikdo nebere.
Jenom
a
říkáme,
já mu
ty pacholku, seš nemravný.
Ano, protože domnívám se, že ve svobodné společnosti mám i právo, stejně jako mám právo vynášet svá politická přesvědčení, tak taky vynášet mravní soudy, že toto vaše jednání se mi nelíbí, nepovažuji ho za tak mravně dokonalé, jako například jednání tohoto člověka.
Abychom se rozuměli, pane Jochu, a vy dobře víte, že to tak je. Můžete říkat úplně, co chcete.
No úplně všechno ne, a je to ale, tak správně, že úplně všechno
ale
ne.
Ale téměř všechno, co chcete a nikdo tady s tím nemá větší problém, jenom já vás provokuju k tomu, abychom se dostávali.
A pak, že kdo je tady provokatér?
Tak já jsem o to oplacená. Tak, ale ne, teď vážně, jestli k tomu feminismu. Mm-hmm. Takže co vám vadí na feminismu, by mě zajímalo. Ale počkejte, ale musíme se nejdřív definovat, jak ho vidíme.
Ano, přesně.
Tak pro mě je feminismus způsob, jak prosazovat stejné příležitosti pro muže a ženy. A vidět rovné příležitosti pro muže a ženy jako správnou cestu. Prostě.
Ano, s tímto liberálním feminismem nemám žádný problém, dokonce sám bych se považoval za liberálního feministu, ale bohužel to není hlavní proud dnešního feminismu.
To si musím napsat, Roman Joch je liberální feminista.
Ano, klidně si to napište, přesně tak.
To se chytne, povídejte.
Ale to není hlavní proud dnešního feminismu, dnešní hlavní proud je takzvaný genderový feminismus, kterému nejde ani tak o rovnost příležitostí, kterou v podstatě ze zákona máme v této zemi, v této společnosti.
No, ze zákona nefunguje.
Na rozdíl od Saúdské Arábie nebo Iránu.
Ano.
Ale chce rovnost výslední. To znamená stejnost mužů a žen ve všech rolích, pozicích, funkcích. Toto je, myslím si, hlavní proud současného feminismu. Proto takové návrhy omezující svobodu, jako jsou povinné kvóty, povinné zastoupení žen na různých funkcích. Považuji za nesprávné, že více studentů mužů studuje na technických oborech než studentek dívek. A no, když jsem byl poradcem premiéra, tak Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů poslala premiérovi materiál, ve kterém to považovala za problém, který by měl stát řešit. Dělat náborovou kampaň, aby více studentek šlo na technické obory a více studentů zase na pedagogiku například.
Tak to je absurdní samozřejmě.
No, já jsem taky vypěnil nad tím papírem, ano.
A tak je, kromě toho ještě, jaký feministický projev vás děsí? Protože ten nejklasičtější, který znám, je, že prostě žena chce pracovat v rolích, které odpovídají jejím výkonům, což ne vždy šlo, pobírat stejný plat. Na tom není nic špatného.
Ne.
Čili vám vadí jedině, když tomu budeme říkat gender a budeme přesouvat lidi?
Mně jedno, jak tomu můžeme říkat gender nebo jak jinak. Mně vadí to, že když tato ideologie se chce chopit státní moci a státní moci nás donucovat, abychom všichni tuto ideologii akceptovali. To si myslím, že je nesprávné.
A tady už to tak vypadá, že nás k tomu donucuje? Státní?
No, byly tady pokusy.
Například?
No, ony kvóty na kandidátkách.
Ale neprošlo.
Neprošlo. Ale co brání tomu, aby se sdružili ženy, založili si stranu čistě ženskou a přesvědčili ostatné ženy, aby volili jenom ty kandidátky, kde je rovnost žen.
Protože vy sám říkáte, že pohlaví není ideologie ani politika.
No,
takže proto to nedělají.
No a mají rozum, mají rozum na rozdíl od těch aktivistek, které naopak to takhle chtějí. Domnívají se, že pohlaví je politická relevantní kategorie a já souhlasím s tím, že není.
Ještě jsem našla jeden pikantní váš výrok. Ten souvisel s Tomášem Halíkem a se situací po Charlie Hebdo.
Ano.
Tak a vy jste řekl, musím opět nalistovat správnou, vy jste dostal dotaz, který zněl, jak hodnotíte výrok karikaturisté zbytečně provokovali, mohli přece počítat s nepřátelskou reakcí a mohou si za to, co se stalo z části sami. A vaše odpověď. Považuji ho za hanebný a morálně imbecilní. Viní totiž oběti z vlastní vraždy a tím zlehčuje či zmenšuje vinu viníků skutečných vrahů. Ti, kdo tento výrok pronášejí, by se měli stydět a všichni slušní lidé by měli jimi opovrhovat. Počkejte. Tomáš Halík v 10 odpovědích na otázky Petra Honzejka. Dotaz. Souhlasíte s tvrzením, že si karikaturisté mohou za útok sami? Do jisté míry ano. To však samozřejmě ani v nejmenším nezeslabuje a neomlouvá vinu vrahu. A já se teď jenom ptám, jestli tedy pan Halík podle vás dělá hanebné a morálně imbecilní výroky a měl by se stydět a vy jim opovrhujete.
Tento jeden výrok, ne osoba, si zaslouží opovržení. Tomáš Halík v 99, to by bylo příliš, ale dejme 3%, říká věci, které jsou buď rozumné, anebo minimálně neproblematické. A někdy se jemu, jako každému, něco šíleně nepovede. A myslím si, že toto se mu nepovedlo. Abych to řekl, abych to přirovnal, ten jeho výrok k argumentu, ta holka si za znásilnění mohla sama, ano, protože měla příliš krátkou sukni. No co je to za stupidní výrok? I kdyby měla žádnou sukni a šla policii nahá, přesto ji nikdo nesmí znásilnit.
Dobře, ale tohle je profesor, držitel mezinárodních prestižních cen, a takovou věc řekne, jak si to vysvětlujete?
Každý má někdy slabší chvilku, ale myslím si, že u Tomáše Halíka je to dané trošku něčím jiným. Jeho celoživotním posláním je mezináboženský dialog. A on nechce, aby lidé zbytečně provokovali muslimy. Což já bych s ním souhlasil, že zbytečně provokovat příslušníka jakékoliv víry je nesprávné, mravně nesprávné, abych se vrátil k vašemu oblíbenému slovu. Ale přeci ten hlavní problém současné Evropy není to, zda se chováme ošklivě k muslimům. Nechováme se, naprostá většina z nás Evropanů se nechová ošklivě. A ten zásadní problém jsou islamisté neboli džihadisté, kteří nás vraždí. A v této situaci jednoznačně před útlocitem jakýmkoliv náboženským nebo jiným má přednost svoboda slova. A myslím si, že tuto Tomáš Halík zrelativizoval a ve mně naopak vypěnila zlost, tak jsem řekl, tak celkem přikrý odsudek jeho výroku.
Ale jenom mi řekněte, nemáte pocit, že tímhle způsobem, tou vlastně relativizací skutečnosti Tomáš Halík mluví o čemkoliv, co se týká migrace? Tak příklad, jestli můžu ještě jeden. Jo? Napsal tady Tomáš Halík desatero argumentů ke strachu z islámu. A v tom mimo jiné vyvrací to, co si podle sebe myslí, že jsou zbytečné strachy. A píše, zavedou přistěhovalci pro Čechy právo šaria, jak jsme denně strašeni na internetu? Šaria je právo náboženské a platí jen pro muslimy, obdobně jako talmudická halacha platí jen pro židy. Židé a křesťané ani v muslimských zemích nebyli nikdy šarií vázáni, řídili se vlastním právem. Ale přece obavíme, že právě kvůli právu šaria bylo spoustu židů i křesťanů na Blízkém a Středním východě vyvražděno.
Ano, přesně tak. Byly doby, nebo byly islámské společnosti, které byly relativně tolerantnější vůči židům a křesťanům, to, že je nevyvraždili všechny, ale židé a křesťané museli pak platit zvláštní daň, džizia, kterou muslimové neplatili. Ale pak jsou proudy v islámu, islamistické proudy, kde program šaria nebo cíl šaria je povinný mandatorní pro všechny, například Saudská Arábie. Tam dokonce ani nemůžete být otevřeně křesťanem. V Saudské Arábii je zakázané vůbec mít jakékoliv křesťanské modlitebny, o židovských synagogách ani nemluvě. Ty tam ani žádné nikdy nebyly od středověku.
Ano. Takže... No ale totiž mě jde jenom o to, jestli jak sám bojujete proti relativizaci pravdy. Takže vlastně Tomáš Halík zjevně tím, jak má na starosti ten mezináboženský dialog, tak vlastně soustavně relativizuje pravdu, například o islámu.
Ano, v tomto se obávám, že máte pravdu. Americký expert na islám Daniel Pipes říká, že podle průzkumu evropských muslimů 15% z nich požaduje šariu, právo šaria platné pro všechny Evropany, muslimy i nemuslimy.
A jaká část z nich je připravena za to bojovat?
A 1/3 z nich, to znamená 5% všech evropských muslimů, nezdílí jenom, jak to říká Daniel Pipes, cíle Usáma bin Ládina, šariu, ale i prostředky, to znamená je ochotna vraždit jinověrce, protože jsou to jinověrci.
To je strašně moc lidí, ale že?
Je to moc lidí, je to stále menšina, ale není to zanedbatelná menšina.
No Tomáš a Halík,
Tomáš Halík by řekl, ale těch zbylých 85% muslimů jsou hodně lidé, kteří chtějí žít své životy. Ano, to je asi pravda. Ale ti nepředstavují problém a nikdo z nás nemá tendenci nějak znepříjemňovat život. Ale problém je těch 15% a extrémní problém je těch 5%, kteří nás chtějí zabít, protože nesouhlasíme
jasně,
s nimi.
Jasně. Ne, je jenom zajímavé na tomhle případu sledovat, jak se dva katolíci, kteří jsou dost pevní hodnotově, tak jak se neshodnou v těchto pro svět dnes docela zásadních věcech. Rozumíte mi?
Samozřejmě, ale... Katolická církev nemá monopol na politický názor. Byly doby, kdy se o to pokoušela, což bylo špatně, ale v rámci katolické církve máte ekonomické ultraliberály a máte současného v podstatě socialistického papeže. Taky.
Já jenom, že bych čekala od dvou vzdělaných, rozumných lidí, žijících ve stejné době a ve stejné zemi, tak na zásadní téma současnosti, že se shodnou. To je všechno.
Politicky se lidé můžou lišit, jak jenom chtějí.
Ještě velmi krátce jsem slíbila, že se vrátím k té dnešní vládě. Máte pocit, že na stupni 1 až 5, jako ve školních známkách, kde byste jí měl dát známku před volbami této vládě, tak byste jí dali jakou?
Asi trojku. Ne, protože by něco extra dobrého udělala, ale byly tam i některé dobré věci. Řekl bych, že ta nejlepší je, že ta vláda nezměnila naši západní atlantickou orientaci. To je asi to největší plus. Dramaticky nezvýšila daně, to je taky plus. Jinak ten výkon průměrný, že by nějak excelovala proti těm vládám.
Trošku poškodila tedy ty podnikatele.
Poškodila podnikatele EET, no a pak... To je příspěvek pana Babiše, jako dárešek nám všem. A dárešek té sociálně demokratické části jsou ty regulace, které se týkají školství a rodinného života. Takže celkově 3-3 minus.
Myslíte si, že fenomén Babiš v této zemi bude trvat dlouho?
Do momentu, když prohraje volby, tak ho politika přestane bavit, odejde z politiky a jeho hnutí bez něho zanikne.
Čím si vysvětlujete, že to nevypadá, že prohraje volby?
Neprohraje tyto volby. Já čekám, že vyhraje, stane se premiérem a v momentu, kdy se stane premiérem, mu začnou preference klesat. Všimněte si, že vždycky v koaličních vládách, kde jsou dvě strany přibližně stejně silné, za Nečase to byly ODS a Topka, Nečas Kalousek, přibližně stejně silné osoby, za nepopularitu mnohem více zaplatila ODS. V dnešní vládě ČSSD ano, jsou přibližně stejně silné, ale ČSSD preference klesají, protože mají premiéra. Babišovi hnutí ano, neklesají. Když bude ale premiérem, tak lidé veškerou svoji nespokojenost budou stotožňovat s osobou premiéra a jeho strany.
Řekněte mi vy sám, o praktikách Andreje Babiše si myslíte co?
No, není podstatné, co si já myslím. Já si myslím, že když on se rozhodl být biznismenem, tak byl dravým biznismenem. Já bych toto nikdy nedělal. Ale myslím si, že on má na své straně jeden nejlepší a v podstatě jediný možný argument. A to je to, všichni lidé to o mě vědí, nebo věděli, a že jsem v konfliktu zájmu. A přesto mě volili. To znamená, voliči mi všechno odpustili. A tento argument v demokracii je dost silný. A je to takové, že podívejte, nejsem dokonalý, jsem takový padouch nebo padoušek, ale lidé to o mě vědí a preferují mě před těmi, kdo byli přede mnou. To znamená, nejsem až tak špatný.
Poslední dotaz. Volba prezidenta. Máte svoji vytipovanou figuru, kterou byste podpořil?
Nemám, ale můj postoj, pokud protikandidát současného prezidenta Zemana bude jakž takž normální osoba, tak můj postoj bude kdokoliv jen ne Zeman.
Tolik Roman Joch, šéf Občanského institutu a také přednášející na CEVRO institutu a Vysoké škole ekonomické, taky publicista, také překladatel a to by mohlo stačit. Byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji taky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.